Патшалар, 1-нче китап, 20-нче бүлек. Юнатан белән Даутның вәгъдәләшүе. Даут Рамах янындагы Найоттан качып, Юнатан янына килде һәм аңардан: "Нинди яман эш кылдым мин? Һәм гаебем нидә? Атаң мине үтерергә җыенырлык нинди гынахым бар аның каршында?" дип сорады. "Юк, үлмисең син," диде аңа Юнатан. "Атам миңа хәбәр итмичә олы эшкә дә, кешесенә дә тотынмый. Бу юлы да үзенең ниятен нигә миннән яшереп торыр икән? Юк, андый хәл булмас." Әммә Давыт ант итеп былай диде: "Синең миңа карата булган илтифатың атаңа бик яхшы мәгълүм. Шуңа күрә ул Юнатан белеп борчылып тормасын дип уйлыйдыр. Раббы да син дә шаһит. Минем белән үлем арасында бары бер адым." Юнатан шунда Давытка: "Синең өчен мин жаның теләгәннең һәммәсен эшләрмен," дип вәгъдә бирде. Даут аңа былай диде: "Иртәгә яңа ай бәйрәме. Шул сәбәпле мин иртәгә патша белән бер өстәл янында утырып ашарга тиешмен. Ләкин син мине җибәрсәң, мин бер сөкенгә кичкә кадәр кырда яшеренеп торыр идем. Әгәр атаң минем юклыкны абайласа, син аңа: "Даут үз шәһәренә, Бәйтлехемгә кайтып килергә миннән рөхсәт сораган иде. Чөнки йорт гаиләләренең йылда корбан китерә торган вакыты җитте," дип әйт. "Әгәр ул моңа каршы "Ярый, яхшы" дисә, синең кулыңа куркыныч янамый," дигән сүз. "Ә инде аның ачуы чыкса, белеп тор, ул миңа каршы золым кылырга җыена. Син исә минем белән дус булырга Раббы каршында вәгъдәләшкән кеше. Шуңа күрә кулыңа тугры калып мәрхәмәт күрсәт. Нинди дә булса гаебем бар икән, нигә мине атаң каршына алып барып торырга? Үзең генә утыр. Синең белән андый хәлнең булуы мөмкин түгел," диде Юнатан. "Әгәр мин атамның күңелендә сиңа карата явыз ният барлыгын төгәл белсәм, әллә сиңа бу хакта хәбәр итмәм дип уйлыйсыңмы? Әгәр атаң сиңа кырыс җавап бирә калса, кем кисәтер мине?" дип сорады Давыт Юнатаннан. "Әйдә, кырга чыгыйк әле," диде Юнатан һәм алар икесе бергә кырга чыгып киттеләр. "Исраилнең Раббы Алласы үзе шаһит," диде Юнатан. "Иртәгә шушы вакытларда, яисә берсе көнгә, мин атамның уй ниятләрен белешермен. Әгәр аның мөнәсәбәте сиңа карата яхшы булса, сиңа шундук хәбәр итәрмен. Әммә атам сиңа каршы нинди дә булса явызлык эшләргә җыенып, бу хакта мин сиңа хәбәр итмәсәм һәм исән-имин качып китәргә юл куймасам, Раббы мине каты җәзага тартсын. Кайчандыр атамның юлдашы булган кебек, Раббы синең юлдашың булсын. Ләкин син дә, әгәр әле мин исән булсам, тугрылыгыңны саклап, Раббыдай мәрхәмәтеңне күрсәт. Ә инде алай-болай гомерем киселсә, Раббы хәтта җир йөзеннән синең бөтен дошманнарыңны кырып бетерсә дә, минем гаиләмне мәңгегә мәрхәмәтеңнән ташлама." Шул рәвешле Юнатан Даутның дошманнарын Раббы үзе җавапка тартсын дип, Даут нәселе белән килешү төзеде. Даутны үзен яраткан кебек яратканга күрә, Юнатан аңа булган мәхәббәте хакына Даутны кабат ант иттерде: "Иртәгә яңа ай бәйрәмендә синең юклыгыңны күрерләр, чөнки синең урының буш булачак," диде Юнатан. "Шуңа күрә берсе көнгә элек яшеренгән урыныңа төшеп, Азель ташы янына утыр. Мин төзәгән булып 3 угымны шул тарафка атармын һәм бар, укларны тап," дип берәр малайны эзләргә җибәрермен. "Әгәр мин аңа: "Әнә, уклар синең артыңда үрелеп ал," дисәм, минем янга чыгарсың. Димәк, сиңа куркыныч янамый. Раббы үзе шаһиттер. Сиңа берни булмаячак. Инде дә мин малайга: "Әнә, уклар каршыңда ята," дисәм, син үз юлың белән китәргә тиеш булырсың. Димәк, Раббының ихтияры шундый. Безнең арадагы килешү хакында исеңнән чыгарма. Раббы моңа мәңгелек шаһиттер. Шуннан Даут кырга китеп яшеренде. Ул арада яңа айга керделәр һәм патша бәйрәм табынына утырды. Патша гадәттәгечә дивар буйнында үз урынына Юнатан каршысына килеп урнашты. Шаулның янәшәсенә Әбнер утырды, Даутның урыны исә буш калды. Ул көнне Шаул һич ни әйтмәде. Даут бер-бер хәлгә юлыгып, пакләнү йоласын үтәргә өлгермәгәндер дип уйлады. Яңа ай бәйрәменең икенче көне җитте, ә Даутның урыны буш килеш кала бирде. Моны күреп, углы Юнатанга Шаул: "Ни өчен Ишай углы кичә дә, бүген дә аш мәҗлесенә килмәде?" дип сөаль бирде. Юнатан Шаулга былай дип җавап кайтарды: "Даут Бәйтлехемгә кайтып килергә рөхсәт сорады. Ул миңа: "Китәргә рөхсәт ит, чөнки безнең шәһәрдә минем йорт гаиләм корбан китерергә җыена. Абыем өйгә кайтырга кушты. Әгәр мин синең күңелеңдә илтифат казанганмын икән, туганнарым белән күрешеп килергә җибәр, диде. Шул сәбәпле патша чакырган аш мәҗлесенә Дауд килә алмады. Углы Йонатанга Шаулның бик каты ачуы чыкты. Ул аңа: "Син юнсыз һәм үз сүзләнкәңнең углы", диде. "Әнкәңне һәм үзеңне мәсхәрәгә калдырып, Ишай углы белән дуслашуыңны мин белмидер дип уйлыйсыңмы? Ишай углы җир йөзендә яшәгән чакта синең исән каласың да, патшалыгың да буласы юк. Ә хәзер берәрсен җибәреп, Даудны минем катыма алып кер, чөнки аның үлеме котылгысыз". Шуннан Йонатан үзенең атасы Шаулдан: "Нәрсә өчен син аның җанын кыярга җыенасың? Нинди начарлык кылды ул сиңа?" дип сорады. Әмма Шаул Йонатанны үтермәкче булып, аңа төбәп сиңгесен атты. Шунда Йонатан үз атасының Даудны үтерергә кадгый карар кылганын аңлады. Йонатан ачуы кайнаган хәлдә өстәл яныннан китеп барды. Яңа ай бәйрәменең икенче көнендә ул тамагына ризык капмады, чөнки атасының Даудка булган мөнәсәбәте аны хәсрәткә салды. Икенче көнне иртән Йонатан бер кечкенә малайны яртып, Дауд белән алдан килешенгән вакытка кырга чыкты һәм малайга: "Бар, йөгер, мин аткан укларны эзлә", диде. Малай йөгереп китте, ә ул укларын малайдан ерагырак төшәрдә әйтеп очыра башлады. Малай ук төшкән урынга якынлаша башлагач, Йонатан аның артыннан: "Әнә, кара, ук алдыңда ята", дип кычкырды. Аннары малай артыннан Йонатан тагын кычкырды: "Тизрәк йөгер, тукталма", диде. Малай укларын җыеп хуҗасы янына килде. Ул бер ни белми калды. Эшнең асылы бары Йонатан белән Даудка гына мәгълүм иде. Аннары Йонатан үзенең коралын малайга тоттырды да: "Бар, шәһәргә алып кайт", диде. Малай киткәч, Дауд калкулык артыннан чыкты һәм Йонатан каршына килеп, өч тапкыр җиргә кадәр башын иде. Аннары алар бер-берсен үбеп, елап җибәрделәр. Дауд бик озак тынычлана алмады. Йонатан Даудка әйтте: "Юлың имин булсын. Без дуслар булырга бер-беребезгә Раббы исеме белән антлы вәгъдә бирдек. Синең белән минем арада, безнең нәселләр арасында Раббы мәңге үзе шаһит булачак", дидек. Дауд урыныннан кузгалып китеп барды, Йонатан исә шәһәргә әйләнеп кайтты.